14 საათია თბილისის დროს წელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით გთავაზობთ საავტორო პროგრამას დაბრკოლების სოლს, რომელიც 4 შაბათს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მემართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა ეთმობა პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გაცემენ და აღასრულებენ სამხედრო ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებს თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მეკობა ლიკლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას და დღეს ჩვენ ყავს, შეიძლება ითქვას, განსაკუთრებული სტუმარი, ყველაზე მაღალი რანგისა და თანამდებობის სამხედრო საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში, ვინც ვერ მიხვდი ვიტყვი, ეს არის გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, რომელსაც სათავეშორის მოკლედ ვიტყვი მის ბიოგრაფიის მნიშვნელოვან დეტალებს. დამთავრებული აქვს ყველაზე პრესტიჟული სამხედრო სასწავლებელი, უმაღლესი სამხედრო სასწავლებელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ეს არის ომის კოლეჯი, ასევე რამდენიმე დასავლური უმაღლესი სამხედრო სასწავლებელი, არის აფხაზეთის ომის მონაწილე. მოგესალმებით ბატონო გენერალი.
მოგესალმებით, მოესალმებ მსმენელს.
ჩვენთვის დიდი პატივია რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში თქვენი მოსვლა, თქვენი მყოფებით ჩეხეთის დედაქალაქში, საინტერესო ვიზიტის ფარგლებში და მოდი თქვათ ასეთი მოთხოვნითი შეკითხვით, სწორედ აი ამ ვიზიტის თაობაზე გითხარით ორიოდეს სიტყვა, რა არის თქვენი ჩეხეთში ყოფნის მიზანი და საერთოდ როგორია თუ არის ჩეხეთისა და საქართველოს სამხედრო თანამშრომლობა?
დიდი მადლობა, მადლობთ კითხვისთვის. აბა დავაზუსტებ, ჯაჯუბებს ეს ნამდვილად სამუშაო ვიზიტია, უპირველეს ყოვლისა ვინაიდან ეს არის კონფერენცია, რომლის თემატიკა მიესადაგება ესეთ განმარტებას, როგორცა საბრძოლო ლოგისტიკური უზრუნველყოფა, სადაც იქნებიან ძალიან ბევრი გამოსვლელი. ამ ვიზიტის ფარგლებში მექნება შესაძლებლობა შევხვდე ჩეხეთის შეიარაღებულ ძალების გენერალურ შტაბის უფროს, ვისაუბრო ჩვენ მომავალ გეგმებზე. ამის გარდა მექნება საშუალება, რომ დავათვალიერო ის სამხედრო კომპლექსი, ჩეხური სამხედრო კომპლექსები, სხვადასხვა ტიპის სისტემების იარაღის წარმოებელი ქარხნები, რომელთანაც ჩვენ გარკვეული ურთიერთობა გვქონდა და ეხლაც ვაპირებთ, რომ გავაფართოვოთ ეს მიმართულებები.
მე მახსენდება ზუსტად აი ეს სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის თემა, რომ გავაგრძელოთ და მე ამოვწუროთ კიდევაც, რომ ეს იყო თავდაპირველად ტყვიან ფქვევები, ცეცხლსასროლი იარაღი და სუბოლოს მეორე უკვე ასე ვთქვათ გაიზარდა კალიბრის მოცულობას და თვითმავალი საარტილერიო სისტემა რა დანას ტიპის, რომელსაც საწარმოებს ჩეხეთი. თუ საიდუმლო ეს არ არის, გეგმავთ რამე კიდე ასე ვთქვათ გააყოლოთ ხელს რეალიზებული პროექტის
სახით? საიდუმლო დღევანდელ მსოფლიოში ალბათ ისეთი ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ არაფერი არ არის. ყველა ქვეყანას ცდილობს, რომ შეიძინოს საუკეთესო და თანამედროვე შეიარაღება, რომელიც შეესაბამება მათ სამხედრო საბრძოლო კონცეფციებს და ამავე დროს, რა თქმა უნდა, მათ შესაძლებლობებს. ჩვენ ჩეხებთან გვაქვს საკმაოდ ხანგრძლივი ურთიერთობა, თქვენ სწორედ ძანე დავიწყეთ ბრენის ტყვიამფრქვევით, იყო ტანკებიც, გახსოვთ თქვენ მე ვიყავდნენ ბრიგადაში, როდესაც პირველად მივიღეთ ჩეხეთიდან ეს ტანკები და ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ეს არტილერიო დაანგარი დანაც, რომელმაც ძალიან კარგად წარმოიჩინა თავის ამ საბრძოლო მოქმედებებში. დეტალებში ალბათ სიღრმეებში არ წავალ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ ძალიან ახლო ურთიერთობა გვაქვს ამ წარმოებელ ფირმებთან. სასიხარულოა ისიც, რომ გარკვეული მიმართულებები მიდის მუშაობა დელტასთან ერთად, რაღაც გარკვეული სისტემების ერთობლივ წარმოებასა და რემონტებზე, ასე რომ დიდი იმედით შევხვდებით აი ამ ვიზიტის შედეგებს.
სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობა საქართველოს აქვს და ქონდა და ალბათ მომავალში ექნება სხვა მოწინავე ასეთ სამხედრო ტექნოლოგიების მხრივ მოწინავე ქვეყნებთან. დღეს ეს მოარული თემა, ყადაღებული თემა გახდა საფრანგეთის დახმარებით, საფრანგეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის დახმარებით საჰაერო თავდაცვის უსაფრთხოების ქოლგის შექმნა. ბატონო გენერალო, კითხავთ პირდაპირ როგორც სამხედროს, საფრანგეთიდან თავდაცვითი სისტემის შეძენის თუ საფრანგეთის დახმარებით აი ასეთ სისტემის შექმნის საკითხი დაიხურა, თუ მას აქვს პერსპექტივა, რომ შემდგომში რეალიზებული იქნას?
მას აქვს ნამდვილად აქვს პერსპექტივა, მოლაპარაკებებიც გრძელდება საკმაოდ მაღალ დონეზე, გარკვეული წარმატებებიც არის მიღწეული, ხა დეტალებსგან ნამდვილად თავ შევიკავებ, ეგ უფრო პოლიტიკურ კომერციულ სფეროს საკითხებში გადავიდა, ვინაიდან ჩვენ სამხედროებს ჩვენ ჩამოყალიბებული ხედვად გვაქვს, შემუშავებულიც გვაქვს ის სისტემის პარამეტრები, რომელიც უნდა იყოს, ასე რომ ახლა სივრცე და ადგილი უნდა დაუთვოთ პოლიტიკოსებს ამ მიმართულებით.
ეს ვირადღირებული პროექტი იქნება?
შემიძლია გითხრათ, რომ იაფი არ იქნება. დღეს უსაფრთხოება იაფი არ შეიძლება რომ იყოს.
და რატო რიტორიკული შეკითხვა შეიძლება იყოს, მაგრამ ნუ ეს რადიოსმენელებს საინტერესოა, რატო მიენიჭა ამ კომპონენტს ესეთი მნიშვნელობა საჰაერო უსაფრთხოებას?
ჯერ უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ეს გამოცდილება, რომ 2008 წელში იყო, მეორეც ეს არის ქვეყნის უსაფრთხოების უდიდესი შემადგენელი ნაწილი, ეს კომპონენტი, ეს არ ნიშნავს მხოლოდ რაც გარკვეული აქტიური საშუალებები და ზომების გამოყენებას, ეს ასევე გულისხმობს საერთო თავდაცვის სისტემას, ასევე გულისხმობს შორეული აღმოჩენისა და შორეული დადგენის შესაძლებლობებს, რაც თავისთავად კიდევ უფრო ზდის შენი წინასწარი გაფრთხილების და დროის მოგების ფაქტორს შესაბამისი რეაგირებისთვის. ასე რომ ეს საკმაოდ კომპლექსური სისტემაა, კიდევ ერთხელ ვიძახებ, საერთო თავდაცვა შედგება როგორც აქტიური კომპონენტისაგან, ასევე პასიური კომპონენტისაგან. ჩვენ ყველა მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ, თუ გვინდა ჩვენი ქვეყანა მაქსიმალურად დაცული ყავდეს, მაქსიმალურად დაცული იყოს როგორც ჰაერიდან, ასევე ხმელეთიდან, ეს კომპონენტი აუცილებლად უნდა შედიოდეს თანამედროვე შეეღებულ ძალების სისტემაში.
ჩვენი გადაცემის პრომოში ხშირად ჩვენ რადიომსმენელებს ესმით მინდია ჯანელიძის, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის სიტყვები. ეს არის ციტატა მისი ინტერვიუდან, რომელიც ჩვენ ეთერში გავიდა.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა? უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
შეკითხვის არსი რა არის, მიმიხვდებით ახლა ჩვენ ძალიან მაღალი დონის და ძვირადღირებულ საჰაერო თავდაცვაზე ვლაპარაკობთ, რაც საშუალია, საჭიროა გეთანხმებით, მაგრამ მე მგონი საყოფაცხოვრებო პრობლემის მოგვარება უნდა იყოს მაინც მთავარი, რომ ქვეყანას არ არყევდეს ხოლმე ესეთი ცნობები, როგორიც არის მაგალითად ინტოქსიკაცია გამოწვეული წყლისა თუ საჭმლის გამო. ალბათ ეს საკითხის მნიშვნელოვანია.
მოგახსენებთ, სწორი ბრძანდებით, მაგრამ მე მინდა ძალიან გთხოვთ, რომ ნურასოდეს რაღაცის ხარჯზე სხვა არ უნდა მოხდეს. ეს უნდა იყოს ერთი შემადგენელი ნაწილი. არც ის ვარგა, რომ იყოს სანატორიუმი და არაბძოლის უნარიან მებრძოლი, რომელსაც არც იარაღი ექნება, არც საჭურველი ექნება და უბრალოდ ყოლა ხელფასი უნდა აიღოს და კარგ პირობებში იცხოვროს. რა თქმა უნდა, ეს სირთულე დევანდელი რეფორმების და ტრანსფორმირების არის სწორედ ის, რომ გარკვეული შეზღუდული ბიუჯეტის პირობებში ჩვენ ვახორციელებთ ამ რეფორმებს, ვადგავთ ნაბიჯებს ან ნატოს მიმართულებით და ამავე დროს, არავისთვის შესახსენებელი ეს არ არის, მეთუნეთეს სამხედროებისთვის, ჩვენ უნდა გვყავდეს შეეღებული ძალების შესაბამის დონეზე, ვინაიდან მოწინააღმდეგე ჩვენ ვირტუალური აღარა ყოს, ჩვენ ყავს რეალური, ძალიან ახლოს, ძალიან ნაცნობი კონფიგურაციის და ძალიან ნაცნობი შემადგენლობის. ასე რომ აი ყველაფერი ამას, რა თქმა უნდა, ჭირდება შიდა რესურსებიც, სახელმწიფო რესურსებიც, მაგრამ ხელოვნებაც იმაშია, რომ აი ამ არ დავკარგოთ რაღაცის ხარჯზე, მეორეში არ ვიზარალოთ და მოვიპოვოთ ოქროს შუალედი.
აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა „დაბრკოლების ზოლი“. რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროს ქართულ სამსახურს სტუმრობს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე. მე კობალი კლიკაძე ვარ. გადაცემის წამყვანი და რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ ვინ არის რეალური, ხილული თუ ასევე უხილავი მოწინააღმდეგე საქართველოსათვის. დაბრუნდით ეთერში თქვენ უსმენთ კაცემას დაბრკოლების ზოლს და ვაგრძელებთ საუბარს გენერალ ვახტანგ კაპანაძესთან, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსთან, რომელიც სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ჩეხეთის დედაქალაქში და დაძაბული გრაფიკის მიუხედავად გვესტუმრა რადიო თავისუფლების სათავო ოფისში. ანუ გენერალო, როგორ ეკიდებით თქვენ უკრაინაში უკრაინის თავისუფლებისათვის მებრძოლი ქართველი მოხალისეების ყოფნას? თქვენ აფხაზეთის ომის დროს ყავდათ და ხშეხვედრი ხართ უკრაინელ მოხალისეებს, აი ამიტომ გეკითხებით.
კიდევ ერთხელ, უკრაინა ჩემთვის ძალიან ახლობელია, თქვენ იცით, რომ ორი წელი უკრაინის აკადემიას მოგ დამთავრებული და ორი წელი ცხოვრობ და უამრავი მეგობარები და თანამებრძოლი ყავს უკრაინაში, ძალიან ბევრი მათგანი საბრძოლო მოქმედებაში დაჭრილიცა და დაღუპულიცა მთელი ჩემი აკადემიის გამოშვებიდან, ასე რომ მტკივნეული თემა ნამდვილად, ძალიან მიყვარს ეს ქვეყანა, ძალიან დიდ პატივისცემის სამხედრო მოსამსახურებს და საერთოდ ხალხს, უკრაინელ ხალხს. მომწონს მათი ვაჟკაცობა, მომწონს მათი თავდადება, ქვეყნისთვის თავდადება და ეს პირველი გარკვეული მოულოდნელობით და მომზადებლობით გამოწვეული წარუმატებლობები, შემიძლია ვთქვა, ალბათ ეხლა სწორდება თანდათან, იმართება წელში უკრაინული ჯარი და ძალიან კარგი არის. ყველა იმ მებრძოლს, რომელმაც თავისი ნებით გადაწყვიტა წასვლა და გადაწყვიტა, რომ ხარში ამოუდგეს უკრაინელ ხალხს, მე მხოლოდ ვუსურებ, რომ წარმატებით შეასრულოს თავისი ამოცანა და სახლში მშვიდობით დაგვიბრუნდეს. კიდევ ერთხელ ვიძახით, ჩვენ ქართველი ჩვენი ომი გულს კიდევ საუბრობ და ჩვენი გვექნება უამრავი საომარი. ასე რომ ჩვენ თავარი თხოვნა იქნება, თავს გაუფრთხილდნენ, დაეხმარონ, გაუწიონ კონსულტაცია თავის შესაძლებლობის ფარგლებში და გავცი მშვიდობით დაგვიბრუნდნენ. მაგრამ ერთსაც დავუმატებდი, რომ ალბათ ასე თავზე ხელაღები და ყველასგან ისე უბრალოდ ჩასვლა და მოთხოვნა, რომ მომეცი ავტომატი და გამეშვით საბრძოლოდ, ესეც არ იქნება სწორი. და რა ვიცი, ხო გეუბნებით, ეს არის პიროვნული გადაწყვეტილება ადამიანის ყველას უსურები სამშვიდობო დაბრუნებას და წარმატებას, სადაც არის ყველა იმ ფრონტზე, სადაც არის უკრაინელ ხალხს უპირველეს ყოვლისა მინდა გამძლობა უსურო და საბოლოოდ გამარჯვებით დაბრუნება.
ჩვენ როს ამ თემაზე საუბრობთ, ბატონო გენერალო, ზუსტად მოვიდა ცნობა უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მოხალისე, გიორგი ჯანელიძე დაიღუპა. იგი მესამე ქართველი სამხედრო მოსამსახურეა, ვინც უკრაინისათვის ბრძოლაში დაიღუპა და აი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის კომენტარი გავრცელდა, ციტატა: პირველ რიგში მინდა ღრმა მწუხარება გამოთქვა უკრაინაში საქართველოს მოქალაქის დაღუპვის ფაქტთან დაკავშირებით და მიუსამძიმრო დაღუპულის ოჯახს დამატებით გეტყვით, აღნიშნავს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რომ სახელმწიფო თავის თავზე აიღებს გადმოსვენების ხარჯებს, ჩვენ შევესწრებით, რომ ყველანაირად შეუმსუბუქდეთ ოჯახს ის დიდი ტკივილი ტრაგედია, რაც მას თავს დაატყდა. და აი, ერთი საკითხი, რაც უკავშირდება მოხალისეთ ყოფნას, ეს არის ის, რომ მას არ აქვს სტატუსი რეალურად. საქართველოს ხელისუფლება თუ ცვლილებები არ მოხდება, ვერ უზრუნყოფს ოჯახს იმ დახმარებით, რაც დაღუპული ჯარისკაცისთვის არის, არა განკუთვნილი. ბატონო, ვახტანგ, თუ როგორ უნდა შეიძლება სახელმწიფო დაეხმაროს კიდევ და შეუსუბუქოს ტკივილი, როგორც მინდია ჯანელიძე ამბობს, ოჯახს?
უპირველესობას ნამდვილად უერთდები მინისტრის სამძიმარს. კიდევ ერთხელ ვუძახი, ძალიან გულსატკენია თითოეული ასეთი ინფორმაციის მიღება, ესეთი ამბის გაგება. ზოგადად, აი, როგორ გითხრათ, საკმაოდ რთული საკითხი არის ეს. ეს არის წინააღმდეგობების სავსე საკითხი, რომელსაც აქვს იურიდიული მხარე, რომელსაც აქვს პოლიტიკური მხარე, რომელსაც აქვს ალბათ სამხედრო მხარეც და ზნეობრივი მხარე და სოციალური მხარეც. ალბათ ეს უნდა იყოს აუცილებლად შესაბამისი კომისია შექმნილი, ეს ამას მე ნამდვილად ვერ გადავწყვეტ, ჩვენ ელემენტარულად შეგვიძლია პიროვნულად დავეხმაროთ ოჯახს და რასაც აუცილებლად გავაკეთებთ.
საკანონმდებლო უზრუნველყოფა შეირდება ამას.
რა თქმა უნდა, და შესაბამისად კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, შეეღებულ ძალები ზადავართ უკრაინელებს დავეხმაროთ, სწავლებებშიც ჩავსულვართ, მიგვიღია მონაწილეობა და მივიღებთ კიდეც მონაწილეობას. ყველაფერი არ იქნება ხოლმე, მაგრამ ისიც დიდი დახმარებაა, რომ მაგალითად ჩვენ ახლა ველოდებით, რომ მათი ინვალიდე დაჭრილი ბიჭები და თქვა დასახიჩრებული სამხედრო მოსამსახურეები ოჯახები ჩამოვიყვანთ, ჩვენ რეაბილიტაციის ცენტრში გავატარებთ, ჩვენი ფსიქოლოგების დახმარებით ჩვენ გამოცდილებას გავუზიარებთ, რომელიც ჩვენ მიღებული გქონდა ჩვენ თვითონ ამერიკელი კოლეგების დახმარებით.
ეს ძალიან კარგი ინფორმაცია ხო, როდის იგეგმება? იმიტომ რომ ეს ფიქრობ, რომ დაინტერესებს ჩვენ უკრაინელ კოლეგებსაც რადიო თავისუფლებაში.
შემიძლია გითხრათ, უკვე მოლაპარაკება აქტიურ ფაზაში არის შესული, იყვნენ ჯგუფიც იყო ჩამოსული უკრაინის მხრიდან, ჩვენგანაც იყო მოლაპარაკებები დაწყებული და ასე რომ ეს ძალიან რეალურ სამუშაო დონეზე არის, რაღაც კონკრეტული ტექნიკური საკითხები უფრო ძირითადად მათ უკრაინელებს მხრიდან გადასაწყვეტი და ჩვენ ამზადავართ, რომ ეს ხალხი ოჯახებით მივიღოთ და ახლა ოჯახთან ერთად დასვენება, მეგონი ყველაზე კარგი ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია ნებისმიერ სამხედროსთვის.
ხო, მე ეს დამავის და მე თქვა და გამოვასწორებ ამ უნებლიე შეცდომას, რომ გენერალ კაპანაძეს ამ ჩამოთვლის სასწრებლების გარდა დამთავრებული აქვს წარმატებით ოქროს მედალზე უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის აკადემია. ბანო გენერალო, უკრაინაში ქართველი მოხალისეების თემა მე მგონი ამოუწურე, თუმცა ნუ საფიქრი და ზალაპარაკო ბევრია და კიდე ერთ საჭირო როტო თემას შევეხები, მეორე რეალობას, პარალელურ რეალობას. პანკისის ხეობიდან მასობრივად ახალგაზრდები მიდიან ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში, ხდება მათი გადაბირება. ხა სახელმწიფო ინსტიტუტები რადოზით არის დამნაშავეები და როგორ, მაგრამ არის, მე მგონი რა, იმიტომ რომ ევროპიდანაც მიდიან სრულველები, ვერაკავებენ 10000 კაცია ევროპის ქვეყნებიდან წასული ისლამური სახელმწიფოს რიგებში, მაგრამ მეორეა თვითონ რომ პანკისის ხეობის მოსახლეობა ითხოვს უფრო მეტ ყურადღებას და ერთ-ერთმა რესპონდენტმა ისიც კი უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს, ზვიად ჭედლიშვილს, რომ მიტოვებულია ეს კუთხე და მარგინალიზებულია და უიმედოა და უპერსპექტივო ახალგაზრდობა. თქვენ აი რა სიტყვით მოკლეთ ამ თემაზე?
მე შემიძლია ვთქვა ძალიან მოკლედ, მე სპეციალ შეზღუდული ვარ, დროშთა შეიძლება ამ თემაზე ძალიან ბევრი მელაპარაკა. მე თითეული საქართველოს მოქალაქე მტკივა, რომელიც დაიღუპება. ძალიან გულზემხვდება აი ახალგაზრდა ბიჭები, რომელიც მიდიან აი ესეთ აი ამ ბრძოლებში ან თავის გასაწირად, მაგრამ მე ერთი შემიძლია ვუთხრა, ჩემო პარკისელებო, ვიცი თქვენი ვაჟკაცობის ამბავი, ვიცი თქვენი ფიზიკური შესაძლებლობები თუ გონებრივი შესაძლებლობები, ამიტომ ქართული ჯარი არის ღია თქვენთვის, მობრძანდით, გავიაროთ ერთად, ვემსახუროთ ჩვენ ქვეყანას, გააკეთებთ კარიერასაც, აიწყობთ ცხოვრებასაც და ქვეყანასაც ემსახურებით და თუ კი თავი იქნება გასაწირი, ერთად გავწიროთ სწორი საქმისთვის.
რა კი ესეთი მოწოდება გააკეთეთ? მე ცოტა გავთამამდები და კითხავთ. ხო, შეიძლება გეფიქრათ მაგალითად რომელიმე თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში მაგათ რაღაც ლიმიტი კოტა გამოიყოს.
ძალიან საინტერესო თემაა, მე ნამდვილად არ მიფიქრა და ეს ძალიან მომეწონა ეს საკითხი და დავიცი, ხო დავუნდები თუ არა ამ საკითხს, ნამდვილად წამოვწევ და დამერწმუნე თუ ეს გავიდა და თუ ეს ამუშავდა ეს თქვენი პროექტი თუ არ წინადადება, თქვენ იქნებით პირველი, რომელსაც დაგპატიჟებ და პირდაპირ ინტერვიუს აგაღებინებ იმ კონტინგენტიდან, რომელსაც მიიღებ თავდაცვის სამინისტროში.
ძალიან კარგია, თუ კი ჩვენი საუბარი ამ თემას რაღაცნაირად წააგდგება და ამ პრობლემას, პრობლემა მართლაც არსებობს, მაგრამ მოდი ჩვენ ახლა სხვა შეკითხებზე გადავიდეთ. თქვენ ამდენჯერმე ახსენეთ ბატონო გენერალო, რომ ძოვებითი წარუმატებლების შემდეგ უკრაინის არმია უფრო ბრძოლისუნარიანი ხდება, მაინც რა იყო აი ამ დროებითი წარუმატებლობის მიზეზი ამ ხელა ქვეყნისათვის, რომელსაც ნუ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის გააჩნია, თქვენ ჩემზე კარგად იცით და აწარმოებენ მაღალი ტექნოლოგიის თავდაცვით შეიარაღებას, რომლის ფუფუნებაც მაგალითად საქართველოს არ აქვს. რომ მას ესეთი წარუმატებლობა ქონოდა დონბასის რაიონში, აღარაფერს ვამბობ ყირიმზე, რომელიც უბრალოდ იქნა დატოვებული საბრძოლო ნაწილების მიერ.
თქვენ როგორ ფიქრობთ? ძალიან რთული კითხვა არის, იმიტომ რომ მარტო მე კი არა ამაზე ინსტიტუტები მუშაობენ დღეს, მთელი ექსპერტები და მთელი ეგრეთ წოდებული think tank-ები ზიან და ფიქრობენ და რა მიიყვანა უკრაინა ესეთ მდგომარეობამდე. კიდევ ერთხელ მინდა გავხსენო, რომ მე მახსოვს ვინ სწავლობდა ჩემთან ერთად და ვინ გვიკითხავდა ლექციებს, რა დონის სამხედროები იყვნენ და რამდენად განათლებული და მომზადებული. მაგრამ ახლა იყო ფატალური შეცდომებიდან დაწყებული ზოგადი გაუგებრობები დამთავრებული სხვადასხვა აი კომპლექსი, რომელიც აი სუდ დროს და სუდ ადგილას მოხდა უკრაინაში. რა აქ იყო დაწყებული ვითომ რეფორმა პროფესორ ჯარზე, არც ვერ გადავიდნენ, არც იქამდეც არ მივიდნენ, არც რა თქმა უნდა დიდი პროცენტის კორუფცია რა, ასევე მე მაინც ვლი ყველას დიდი მიზეზი, ბევრი შეიძლება ჩავთვალოთ ეს მიზეზები, დაწყებული ტაქტიკური დონე და დამთავრებული სტრატეგიულ დონემდე, პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემი საზრით მაინც მე მგონი, რომ თავი მაინც იყო ის, რომ ამ პერიოდისთვის უკრაინის ერი არ იყო ჩამოყალიბებული, თავისი იდენტურობა არ ჰქონდა განსაზღვრული. სხვა შეს ერთება ძალიან მაღალმა უკრაინელმა სამხედრო ჩინოსანმა მითხრა, რომ პუტინმაო რაც მოახერხა, ვერ მოახერხა, ვერავინო, მანო საბოლოო უკრაინა ჩამოაცილა რუსეთს. აი ახლა უკვე გახდა უკრაინელი
და გააგვიძა პატრიოტული ინსტინქტი და მოტივი.
მე მაინც ესე მგონია და
სხვათაშორის ბანუ ვახტანგ დავსწრებდი თქვენ საუბარს, რომ ჩვენ თუ დაგვრჩება გადაცემისათვის დრო, მე მინდა რადიომსმენელს შევთავაზო, დონბასში წასული რუსი ყოფილი ბიზნესმენის ინტერვიუ, ექსკლუზიური ინტერვიუ რადიო თავისუფლებაში, სადაც იგი ამბობს თუ რა პატრიოტული აღტყინებით წავიდა რუსეთის ინტერესების დასაცავად და რა ნახა დონეცკში, რომ ეს არის მარადიორობა, ბანდიტიზმი და ტოტალური, ესე ვთქვათ, განუკითხაობა და ახლა ამბოსო ის მზადარი წავიდეს და დაიცვას უკრაინის ინტერესები უკრაინელ ჯარისკაცებთან ერთად, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, თუ დაგვრჩა დრო ამისათვის, რადგან ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმარი გვყავს, დაბრკოლების ზოლზეა თავად საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტან კაპანაძე, მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უწყვები გადაცემას და კიდევ ერთ მუსიკალურ პაუზას შემოგთავაზებთ და შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში და უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორია ქართველი ჯარისკაცების მორალურ ფსიქოლოგიური საბრძოლო მომზადება ავღანეთში, მსოფლიოს ხელწერტილებში და საკუთრივ საქართველოში. გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი. ბატონო გენერალ, თუ არ დაგღალეთ, რამდენიმე შეკითხვა ახლა Facebook-ის სამეგობროდან. გიორგი ჩხუბიანიშვილი გეკითხებათ, ნატო-ს სასწრაფო ცენზე უფრო დაწვრილებით გვითხარით, რა ფუნქცია ექნება მას, ვინ უხელმძღვანელებს, ვინ დააფინანსებს, რამდენად შეუწყობს ხელს ნატოსთან დაახლოებას?
ეს ცენტრი იქნება მიმართული საქართველოს პირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ხაზგასმინდა თქვა, საქართველოს შეიარაღებული ძალების განვითარებისკენ. რა თქმა უნდა, ნატოს სტანდარტებთან სრულ თავსებადობისკენ. დღეს დღევანდელ საქართველოს შეიარაღებული ძალები გარკვეულწილად მნიშვნელოვან წილად სრულად თითქმის თავსებადები ვართ, მაგრამ ეს თავსებადობა არ არის რაღაც ერთჯერადი მოხმარების საგან. ეს არის მუდმივი განვითარებისკენ, მუდმივი ცვლილებებისკენ და მუდმივი ტრანსფორმირებისკენ ზატყოფნა უნდა იყოს ქვეყნის. შესაბამისად, ეს ცენტრი იქნება ორიენტირებული ქართულ სამხედრო მოსამსახურის ჩამოყალიბებისთვის და მომზადებისთვის, მაგრამ ამავე დროს მას საშუალება იქნება, რომ რეგიონალური ქვეყნების წარმომადგენლები, ევროპის ნატოს წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები, პარტნიორ ქვეყნების წარმომადგენლები მოიზიდოს, მათთან ერთად ერთობლივი წვრთნები გაიაროს, გაითავისონ ეს ახალი ტექნოლოგიური სიახლეები, რაც არის დასავლეთში, რაც არის მოწინავე სამხედრო ქვეყნებში, და რაც თავარია, ცენტრი საქართველოს შეიარაღებული ძალების მიერ უნდა იყოს დაფინანსებული, თუმცაღა
ძალიან აქტიურად
გაიყოს საქართველოს ცენტრი იქნება ნატოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ რა თქმა უნდა ამავე დროს აი ნატოს ქვეყნებიც არიან მზადრულ ტექნოლოგიურად, სისტემურად, სხვადასხვა სიმულატორების დონეზე, მეთოდოლოგიის და წვრთნელების დონეზე მნიშვნელოვანი დახმარება გაგვიწვიონ.
კი ბატონო, კიდევ ერთი შეკითხვა Facebook-იდან. ხათუნა ჭანტურია. მაინტერესებს ზოგადად რისი პრობლემა გვაქვს ამ სფეროში სტანდარტული უნარობის თუ ხარისხობის და რამდენად საიმედოა ჩვენი თავდაცულობა. თქვენ როგორ შეაფასებთ მას, როგორც გენერალი, რომელსაც ყველაზე კარგად ისეთ ხემძღვანელობთ უშუალო სასწავლო სასწნელ გეგმებს?
მადლობა კითხვისათვის, რა თქმა უნდა, ვინაიდან არასწორი კითხვები არ არსებობს, არასწორი პასუხები არსებობს, ასე რომ შევეცდები გავცე პასუხი. შეერღებულ ძალებს აქვს ერთი დამახასიათებელი თვისება, რომ მას არ შეუძლია ყველაფერი ხელისგულზე დადოს და გამოამზეუროს, თუმცა შემიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან ბევრი რამ ეკეთება. უახლოეს პერიოდში იქნება ძალიან დიდი და ძალიან მნიშვნელოვანი სწავლება და ყველა დარწმუნდება, რა შეუძლია საქართველოს შეერღებულ ძალებს. ჩვენმა სამხედრო მოსამსახურებამ თავის მაღალი სტატუსი დაამტკიცეს ავღანეთში, ამას ნებისმიერ სამხედრო, ნებისმიერი ქვეყნის სამხედრო ხაზგასმით აღნიშნავს. რა თქმა უნდა, პრობლემებს მეტი რა გაგვაჩნია? პრობლემები, რა თქმა უნდა, არის. პრობლემები გამომდინარეობს იმ არა მართვის სისტემისაგან, მაგალითად ან ცოდნის დონის უკმარისობისგან ძირითადად, მაინც გამოდის იმ ტექნიკური გადაიარაღების აუცილებლობისაგან, რაც დღეს ჩვენ გვჭირდება. ჩვენ მიღებული გვაქვს გადაწყვეტილება და ეს უკვე გადაწყვეტილება, მე ვარ ამის გადაწყვეტილების უკანდგომი და მასაც სუპასუხისმგებლობა ვიღებ ამაზე. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ჩაოხსნათ საბჭოთა წარმოების სისტემებს. ერთხელ და სამუდამოდ.
ეს შეიარაღებაზე გაქვთ
ლაპარაკი? შეიარაღებაზე მოს მაგნაყი, იმიტომ რომ მათთვის გოლში აღარ არსებობს ეგეთი. იყო ლაპარაკი მუდმივად ახსენებენ, აი მოდის რუსეთში დამთავრებულები მოყავთ, რუსეთის ისინი ბრუნდებიან. ატომღაც ესე იგი წარმოიდგინეთ, რამდენი წლის უნდა იყოს ახლა ეს რუსეთში, რუსეთის საბჭოთა კავშირში ვისაც ახსოვს, რომელმაც დაამთავრა, ახლა რუსეთში აღარ უსწავლია მე რამოდენიმე კაცის გარდა, მაგრამ ისინი ახლა წლოვანებით უკვე აღარ არის. ჩემზე ხნიერი უნდა იყოს მინიმუმ, ან ჩემზე ახალგაზრდა ნაკლებად, რომ ის ვიც რუსეთში დავთო, მე დასავლეთში არ დაამთავრებია, ხო?
და მოდი მარტივად დავსვათ შეკითხვა, ამოვახტებ და თქვენს უფრო მარტივად ვინ რამდენი ასეთ პროცენტულად?
არა, ნუ 1% შეიძლება იყოს მითუმეტეს მართლმადიდებლური გოჩი. ქვევით საერთოდ არ არის, იმიტომ რომ ეხლა ლეიტენანტი და იმის მაიორის დონეზე აღარ არის ეგეთი ადამიანი, ვიცი იმ დროში რუსეთს ისწავლა.
მოდი,
მე ერთ სიტყვას დავუმატებდი წინ პასუხს, იმიტომ რომ მე თვითონ უამრავი მეგობარი და უამრავი სამხედრო ვეტერანი მყავს და თანამებრძოლი ხო, რომელსაც მართლა საბჭოთა კავშირში ექვთონა მიღებული ცოდნა და მე რუსეთში ცოდნა მიღებული ცოდნა,
მაგრამ ალტერნატივა არ იყო.
მაგ არ არის მთავარი სადისწავლე, ხო? მე კიდევ ერთხელ ვეძახი, ახლა უბრალოდ იმ თაობის ხალხი არ რომ ახლა ნაკლებად არიან ჯარში, მაგრამ თავარი იყო არავიზე ნაკლები პატრიოტები და არავიზე ნაკლები სამხედროები ისინი არ იყვნენ. და ბოლოს და ბოლოს არავის არ დაავიწყდეს, რომ მანერგეიმი რუსეთის მეფის ეს ოფიცერი იყო. რუსეთში ისწავლა, რუსეთში გაიწვია და რუსეთის მეფეს ემსახურებოდა მთელი თავის ცხოვრება. დადგა მომენტი და პირველი ყველაზე დიდი წაგება დამარცხება, ვინც აგება საბჭოთა კავშირს, იყო მანერგეიმი ფინელები. ამიტომ გამოვიდეთ პიროვნებიდან და მის მიერ გაკეთებული საქმეებიდან და არა იქ თუ ვის სასწავლობდა და თქვა და გვარის როგორი გვარი აქვს, ან რაზე მთავრდება ის გვარი. ეს უბრალოდ აი დამატებით მინდა ყველას მოეფერო, ყველა ვეტერანს და ყველა თანამებრძოლს, რომელიც კი რომელსაც კი გაუკეთებია ბევრი რამე საქართველოს შეღებულ ძალებისთვის. ახლა თქვენ
შეგესწრაფთ. მესმის თქვენი გულისტკივილი და გეთანხმებით. მოდი საქართველოს არმიის აი ტექნიკური გადაიარაღება რო ახსენეთ, ამას შევეხოთ. ოღონდ იცით რა კუთხით? აი წინაკვირას გავცილდა მე მგონი ინფორმაცია, რომ სამხედრო სამრეწველო ცენტრი დელტა კვლავ დაუბრუნდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს. რაზე მუშაობს ახლა და რა შესაძლებლობა აქვს დელტას? მიგვია ჟანელიძემ თქვა მინისტრმა, ბატონო გენერალო, უბრალოდ წაგაშელებთ ერთ ას თქვენ იმას მიმართულებაზე, რომ ცირა მარტო იმიტომ რომ საქართველოსია წარმოებული, თუ კი ის არაკმაყოფილებს სტანდარტებს, მე ქართული არახს არ შევიძენ არმიისთვის.
კარა, ნამდვილად ესე არის და არავითარ მე ადამიანის სიცოცხლე და მითუმეტეს ამოცანის შესრულება უფრო მაღალ სტატუსზე მიზის, ვიდრე თქვა უეწეროს რაღაცას გაკეთებულია საქართველოს. თუმცა ძალიან მინდა რომ ეს იყოს პრაგმატული თვალსაზრისითაც კი რომ იყოს აქვე გაკეთებული, რაც შეიძლება ვერ და აქვე რემონტი შეიძლებაოდა და ასე შემდეგ, მაგრამ ხდებოდა, უკუღმა ხდებოდა, კეთდებოდა რაღაცა და მე ფიქრობდი სად გამოეყენებინათ რა, რაც არასწორი არის.
ანუ მოთხოვნა უნდა იყოს, არსებობდეს და მე უნდა დაიწყოს
მუშაობა და თანუ ისევ გაკეთება რომ უნდა ხდებოდეს საქართველოს შემოწმებაც და საჯარისო შემოწმებაც და ეხლა ზოგადად რაღაცა გაკეთე ეგეთი საქართველოს არ გვაკლია გამგონებლები და არ გვაკლია.
კარგი, აი ერთ ნაკეთობაზე კონკრეტულად გეტყვით, აი ეს მულტიფუნქციური შეჯავშნული მანქანა, დიდგორი ორი ასტადიაშია გარეგნულად ვიზუალურად თითქოს კარგად გამოიყურება ბატონო გენერალ.
მე მოგახსენებთ რომ ახლა არის ქართული შემოწმების სტადიაში რადგან უნდა შემოწდეს მისი ჯავშნების გრადობა, მისი აი ეს აუცილებელი პარამეტრების გადალახვა, ან პარამეტრების გარკვევა, რა შეუძლია და როგორ შეუძლია, ამის შემდეგ აფეთქებაც უნდა შემოწდეს მანეკენებით მანქანაში, უნდა შემოწდეს და გადაღლაზე, პერსონალის გადაღლაზე, რამდენ კომფორტულია დიდ მანძილზე თან არასწორი გზების პირობებში და ამის შემდეგ უნდა გადაეცეს საჯარო შემოწმებას, გადმოგვეცეს ჩვენ ახლა და სადაც იქნება ეს 2000 კილომეტრის გავლას და ექნება ეს ტაქტიკური მონახაზებში შემოწმება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უკვე სამხედრო გამოყენების თვალსაზრისით მაგრამ ახლა როგორც არის კომისია შექმნილი ჩვენი აქტიურად ვართ ამ კომისიაში მონაწილეები მაგრამ ჯერჯერობით მიმდინარეობს საქახნო გამოცდა რომ დასრულდება საქახნო გამოცდა და გვექნება პირველი პარამეტრები უკვე მე გადავიყვანთ სამხედრო გამოცდას
აი მე მგონია ქართული იარაღის გულშემატკივრებისათვისაც დავაკმაყოფილე ჩვენ გარკვეულწილად ცნობის წადილი მე შევახსენებ რადიო მსმენელებს რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი და რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიას სტუმრობს საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე მე ბალიკლიკაძე ვარ გაცემის წამყვანი და ჩვენ დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში ეთერში და უკვე დავასრულებთ კიდევაც ამ ინტერვიუს უფრო შედარებით მსუბუქ თემებზე მაგრამ ისეთ საკითხებზე ძვირფასურად მსმენელებო რომელიც ძალიან ბევრ თქვენთაგან საღებავს
Is the winning of her kiss Bind her love to eternal bliss She's the greatest power in the universe Freedom Her touch will feed your real hope In the darkest days on the steepest slope
Let your good heart and kindness fill the temple
Freedom
Nobody's free till everybody's free
We walk the winding road, sail the raging sea
No prison cell, no censorship hell
Can claim our obedience and love
Toast to freedom To human rights and dignity Love, respect and forgiveness United in a dream for victory
Here's to the battlefields for justice Of the banished, tortured and enslaved
The selfless spirit Our brothers and sisters and their graves
She hurts when sovereigns and parliaments meet To shackle my chains about liberty's feet
When the rulers cast
When the rulers cast their vote
Can I spell
Can
I'm
I
talking about freedom
Desire nothing but the truth The soul of mankind and untainted youth
Yes, for this I will stand up and fight Oh, freedom,
freedom
Nobody's free till everybody's free
Together we'll walk a hard road Sail the raging seas No prison cell
No censorship
Love, respect, and forgiveness United in the dream for victory
Here's our toast to freedom
Toast to freedom
To human rights and dignity
Love, respect, and forgiveness
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა დაბრკოლების ზოლი. ჩვენი სტუმარი დღეს არის გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. ბანუ ვახტანგ, თქვენ დღევანდელ თანამდებობას რამდენჯერმე გამოაცხადე, მე ქვია საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი. მანამდე წინა ხელისუფლების დროს იყო გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელი. ამ სახელწოდების შეცვლამ არსობრივად რამე შეცვალა?
არსობრივად არ შეუცვლია, თუმცა უფრო სწორი სახელი მიეცა, ვინაიდან პრინციპში ის ვინც იყო ჩემამდე, ასრულებდა გენერალურ შტაბის უფროსის ფუნქციას და არა გაერთიანებული შტაბის უფროსის ფუნქციას, ვინაიდან ჩვენ გაერთიანებული ძალები არ გვყავს და არ გვყავდა ასრულებს. შესაბამისად,
შემცირებული ერთი კომპონენტის კიდე არ არის არმიაში,
ვთქვათ. და ამის წინაც იყო, რომ საერთოდ უფრო სწორი იქნებოდა, ვინაიდან მხოლოდ ერთი სახეობა იყო სახმელეთო ძალები დატოვებული, უნდა ყოფილიყო მთავარი შტაბი. საერთოდ, ან მე რომ ვკითხო, სულ შეიძლება თავდაცვის შტაბის დაერქვას ამ თანამდებობას, მაგრამ გაერთიანებული შტაბი თავისი შინაარსით იყო არასწორი და არა კორექტული და იწოდა ძალიან დიდ გაურგებლობას და გაურკვევლობას თვითონ უცხოელებშიც. ასე რომ ეს ხოლმე არ შეცვალა შინაარსობრივად, მაგრამ უფრო სწორი და სამხედრო გახადა დასახელება თანამდებობის.
ეხლა თქვენ პირდაპირ ექვემდებარებით საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალს, ქვეყნის პრეზიდენტს, მაგრამ მთავრობის თავმჯდომარე არის პრემიერ-მინისტრი და მისგან დანიშნული თავდაცვის მინისტრი. აი მე რა ვიცი, სადა ვარქვა, უხერხულობა ხო არ არის, რაღაც ორმაგი დაქვემდებარება ხო არ არის, ხო არ გიშლით ეს ხელს, თქვა აი ესეთი, ნუ რეალობა.
აი ჯერჯერობით მე არ მიგვიძინა რამე ხელის შესვლა, ამ ეტაპზე არ მიგვიძინა, ვინაიდან ბატონ პრეზიდენტთან და ბატონ პრემიერ-მინისტრთანაც გვაქვს შეხვედრები, ანგარიშვალდებულიც ვარ და ვაკეთებთ ანგარიშვალდებულებას. მაინც ახლა ბატონ პრეზიდენტთან მაინც უფრო არის ზითა სამხედრო სტრატეგიულ საკითხებს თემატიკაზე საუბარი, ბატონ პრემიერ-მინისტრთან უფრო არის აი შესყიდვები და ლოგისტიკური უზრუნველყოფა და ბიუჯეტის საკითხებზე, თუმცა ორივე მიმართულებით მუდმივად ხდება მათი ინფორმირება არსებულ ვითარებაზე შეიარაღებულ ძალებში. ასე რომ ამ ეტაპზე, რა ვიცი, ჩვენ არ გვიგზნია რაღაც ესეთი რაღაც სირთულეები და გაუგებრობები მაგალითად არ ხონია.
მილიონი სხვა შეკითხვა მაქვს კიდე, მაგრამ ნუ აი დრო სწრაფად გარბის სამწუხაროდ, მაგრამ ამდენიმე შეკითხვა მინდა კიდე რომ მოვასწროთ, რომ უპასუხოთ. ბიუჯეტს შეეხეთ ახლა აქ, გამოქვეყნდა სამხედრო დანახარჯების გლობალური ინდექსი, ამ რეიტინგში უპირობოდ ლიდერებს კვლავ ამერიკის შეერთებული შტატები. საქართველოს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, ნუ ოდნავ თითქოს ბიუჯეტის, სამხედრო ბიუჯეტის მხრივ ოდნავ უსწრებს სომხეთს, მაგრამ რაღაც მაინდამაინც დინამიკა სახარბიელო არ ჩანს თითქოს ბიუჯეტის მატების თვალსაზრისით. მოკლედ, რა ბიუჯეტი გაქვთ 2015 წელს და რა არის პრიორიტეტი ამ ბიუჯეტში?
მე შემიძლია გითხრათ, რომ საბედნიერო თუ სამწუხაროდ არ ვიცი, არ შემხვედრია სამხედრო მაღალ ჩინოსთან, რომელიც ითხოვდა, რომ აი მე კარგი ბიუჯეტი მაქვს. ყველა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებიც ჩივიან ამ ბიუჯეტზე, გერმანელებიც, ფრანგებიც და გულზე მეშვება ხოლმე ცოტათი, რომ მარტო ჩვენ არ ვართ ესე ძიმე მდგომარეობაში. რა თქმა უნდა, ეს ბიუჯეტის საკმარისი არ არის გაც შეიარაღებული ძალების, რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ გვინდა რომ მართლა თანამედროვე შეიარაღებული ძალები ყავდეს და მართლა გამოხორციელდეს, მე არ ვიძახი მოდერნიზება, მაგრამ გადაიარაღება რაღაცნაირად ქვეყანამ ალბათ უნდა გადადგეს შესაბამისი ნაბიჯები. რა მე კიდევ ერთხელ ვიძახი, არავის სხვისის ხარჯი არ გვინდა, მაქსიმალურად ჩვენ ვცდილობთ, რომ შიდა რესურსები მაქსიმალურად გამოვიყენოთ, მაქსიმალურად ეკონომიურად ვიცხოვროთ, რომ გამოიყოს ეს თანხები, აი ამ საბრძოლო მომზადებაზე მაქსიმალურად დავხარჯოთ, მაგრამ ზოგადად, ნუ ნამდვილად გჭირდება დახმარება.
სოციალური დახმარება ჯარისკაცების, ნუ განსაკუთრებით ვეტერანების და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის და ასევე 90 წელებში დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახთა სოციალური დახმარება. ყველა დაღუპულის ოჯახი უკვე უნდა ღებულობდეს დახმარებას, ხო რამდენია ეს ბანუ გენერალ კიდევ ერთხელ ვთქვა?
დაღუპულის ოჯახი იღებს 100,000. დიახ,
ნაწილს,
დიახ. 15,000 მაგივრად გაიზარდა და ეს მოხდა, მე კი მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ეს მოხდა დაწყებული იყო ბატონ ალასანიას დროინდა და ახლა ბატონ მინდიაჯანელი ზაგძელებს ამას წარმატებით ამ მიმართულებით, ყველანაირ დახმარებას, ყველანაირად ცდილობთ დავეხმაროთ ამ დაღუპულების ოჯახებს. როგორც ვიწყ მალე დაიწყება ალბათ აფხაზეთის ომის ვეტერანებისთვისაც დახმარებების გაწევა, მათ დაღუპულების დახმარება.
ასე იქნება იმათვისაც,
თუ როგორც მე ვიცი, ესე უნდა იყოს. რა შევოცდები რაღაც, იმიტომ დეტალებში შეიძლება არ ვიცოდე, იმიტომ რომ მაინც ახლა ომის პროცესია, მაგრამ ზოგადად ეს ტენდენცია არის და ეს გადაწყვეტილება მიღებული. ახლა როგორ გადანაწილდება ვადების და იმის მიხედვით, ამას შეიძლება შემეშალოს რაიმე, ამიტომ
პოლიტიკური ელიტა, ზოგადად ელიტა და არმია, პოლიტიკური ელიტის დამოკიდებულება პირადი მაგალითის თვალსა ისეთ როგორია მისი შვილები არიან თუ ეს არის მუშურგრეხული ჯარი როგორც მაგას ადრე ეძახდნენ ხოლმე
რთული კითხვა არის ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვა რომ ჯერჯერობით არის მუშურგრეხური ქართულ შეღებულ ძალებს თუმცა ეს არნიშნავს ცუდგაგებას ეს არის საკმაოდ კარგი და შინაარსობრივი რომ ვინაიდან აქ არის მხოლოდ ელიტის საქმე სამხედრო სამშობლო სამსახური და ამას ჩვეულებრივი გლეხის ოჯახიდან თუ მუშის ოჯახიდან გამოსული ადამიანს ახორციელებს გვერდში დგომა არის მორალური ყველა ხარს უჭერ შეღებულ ძალებს მაგრამ თვითონ ამის გაკეთება მაინდამაინც აი ჯარში წამოსვლა მაინდამაინც დიდი სურვილი არ აქვს თუმცა შემიძლია დავარწმუნო ისინი რომ ამას ღირსეულ საქმეს თავისუფლებაში ვერ გააკეთებ და დამერწმუნოთ რომ ძალიან დიდი კარიერის წინსვლა შეუძლია გაიარონ ამ შეღებულ ძალებს სამსახურის პერიოდში მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს აი ამ ჩვენი ახალგაზრდა კადეტების რომლებიც კადეტთა სკოლაში ლიცეუმში სწავლობენ ქუთაისში ისინი ამთავრებენ ძალიან კარგად სწავლობენ ძალიან კარგი ახალგაზრდა ქართველები არიან და მათი უმრავლესობა აგრძელებს სამსახურს ჩვენ აკადემიებში და ალბათ შემოგვერთებიან ჩამოყალიბდება ქართული სამხედრო ინტელიგენცია.
ბატონო ვახტანგ, სამხედრო გაწევა საქართველოში გაუქმებულია თუ ის ჯერ კიდევ მოქმედებს?
ის ჯერ კიდევ მოქმედებს, მცირე ზომით, მცირე რაოდენობით, მაგრამ ჯერ კიდევ მოქმედებს. ვინაიდან, მაგრამ მათ გაწეული პიროვნებები ძირითადად მაინც არიან არასაბრძოლო დანაყოფებში, ისინი არიან უფრო დაცვით დანაყოფებში.
რეზერვის მომზადება გრძელდება,
რა თქმა უნდა, გრძელდება, რეზერვის მომზადება გრძელდება, იგეგმება რეზერვისტების მომზადების სკოლის ჩამოყალიბებაც. ჩართული არის ნატოს რეზერვის, აგრეთ წოდებულ ნატოს რეზერვის კომიტეტი, ჩვენ რეზერვის კონცეფციის დასრულებაში, პრინციპში დასრულებული გვაქვს ჩვენ, მაგრამ აი საბოლოო იმპლემენტაციაში ალბათ უახლოეს მომდღეებში, ალბათ კვირებში, ერთ კვირას განმავლობაში ან 10 დღის განმავლობაში ვეცდებით, რომ ეს მივაწოდოთ უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, რომ ეს იყოს ქვეყნის მიერ გადაწყვეტილი გზა, რომელიც ვინაიდან ეს რეზერვი არ არის მხოლოდ სამხედროების თავსატკივარი თუ გულსატკივარი, ეს უნდა მთელი ქვეყნის გადაწყვეტილება, ამიტომ გვინდა რომ მაქსიმალურად ჩავთო და მაქსიმალურად ტრანსპარენტული იყოს ეს გადაწყვეტილება.
და ბოლოსკენ შემოვინახე ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი პირადად ჩემთვის და ბევრი რადიომსმენისათვის თემა თუ საკითხი, თქვენ ცოტა ხნის წინ იმყოფებოდით ავღანეთში აღდგომის დღესასწაულის დღეებში, შეხვდით ქართულ ქვედანაყოფს, რომელიც უკვე სიდიდით ამერიკის შემდეგ მეორეა ახალი ტიპის კოალიციაში. რა განწყობით ჩამოხედით, სად არიან ქართული ჯარისკაცები, როგორ ასრულებენ და სად ასრულებენ საბრძოლო დავალებას?
ჩვენი ჯარისკაცები სამხედრო მოსამსახურეები არის, ბატალიონის ზომის ბატალიონ პლუსეთ დანაყოფი არის ბაგრამის ავიაციის ავიაციო ბაზაზე, სადაც უსაფრთხოების ზომებს იღებს. აი ქვი არის ჩვენი 120-ეული, რომელიც უზრუნველყოფს საფირეაგირების ფუნქციით, ეს არის ჩვენი ეროვნული გვარდის 20-ეული. ჩვენი 20-ეული განძლებული 20-ეული იცავს მთელი ამ მისიის შტაბს და ეს პირადი თხოვნა იყო, გენერალ კემბელის თხოვნა იყო უშუალოდ ჩემს მიმართ, რომ თუ შევდო მხოლოდ ქართველებს აიღო თავის თავზე ამ შტაბის დაცვა.
რატო?
Ну, თვლია რომ ყველაზე მოწესრიგებული, ყველაზე დისციპლინირებული, ყველაზე ბრძოლისმნარია დანაყოფები იქ არის, ну, ამ თავის გვერდზე ქართველები ძალიან ენდობიან ქართულ მებრძოლს. იგივე თხოვა გერმანელმა გენერალმა, რომელიც მაზარის შარში, სადაც ჩვენი 20-ეული არის, გაძლებული 20-ეული, რომელიც მხოლოდ ჩვენები და ჩეხები გადიან ღობის იქით ოპერაციებში და თხოვა, რომ უშუალოდ თუ ჩემი ესკორტირების და იმის თუ მხოლოდ ქართველები რო იყვნენ ჩემთან ერთად. მოკლედ ისეთი
მაგალითი
ჩახლოდივარობა და ისეთი შეგზნება მაქვს, რომ აი ისეთ მოწიწებით გელაპარაკებიან ქართულ მებრძოლზე, ისეთი სიყვარულით გელაპარაკებიან ქართულ მებრძოლზე, რომ აქ უკვე პარტნიორობაზე აღარა ლაპარაკი, განსაკუთრებით ჩვენ ამერიკა პარტნიორებთან, იმიტომ რომ ვინაიდან როცა ამდენი სისხლი გავს ერთად დაღვრული პარტნიორობა, მაინც არის რაღაც გარკვეული ერთი მიზნისთვის და გარკვეული დროის ჩარჩოებში. მაგრამ როცა უკვე აი ეს ჩარჩოების სისხლით არის უკვე გაერთიანებული, ეს უკვე არის ინგლისური სიტყვა brotherhood in arm, ქართულად და საძმოობა, აი იარაღიც ძმობა არის უკვე და მე ვთვლი რომ ეს ყველაზე მეტად გათავისებული ამერიკელებს აქვთ.
გენერალი ვახტანგ კაპანაძე საქართველოს შეიარაღებულ ძალების გენერალური შტაბის უფროსი იყო დაბრკოლების ზოლზე, გადაცემაში რომელსაც ყოველ კვირას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვე. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა ბატონო გენერალ.
დიდი მადლობა თქვენ და გისურვებ წარმატებას თქვენ რთულ და ძალიან საპასუხისგებლო საქმიანობაში.
დიდი მადლობა. დაუმშვიდობა გენერალ ვახტანგ კაპანოძე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი, თუმცა მეჯერ არ გემშვიდობები, თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ დაპირებული ინტერვიუ იმ რუს დაქირავებულ მებრძოლთან, რომელიც ყვება თუ რა ნახა დონბასში. ლაპარაკობს სადიო თავისუფლება. ძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. გადაცემის ბოლოს გთავაზობ დაპირებულ ინტერვიუს. რუსი მეწარმე ბონდო დოროვსკიხი, რომელიც ნავთობის ბიზნესისა და მშენებლობით იყო დაკავებული, გასული წლის ბოლოს მოხალისედ წავიდა აღმოსავლეთ უკრაინაში. მას სწამდა, რომ უკრაინაში ფაშიზმის წინააღმდეგ საბრძოლად მიდიოდა, მაგრამ დონბასში მოხვედრილმა მალევე აღმოაჩინა, რომ არავითარი რუსული იდეა იქ არ არსებობს. როცა დარწმუნდა, რომ რუსულმა პროპაგანდამ მოატყუა, დოროვსკიხი უკან რუსეთში დაბრუნდა. პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარეზე მებრძოლ ყოფილ მოხალისეს ინტერვიუ ჩამოართვა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტმა დმიტრი ბოლშეკმა. სწორედ ამ საუბრის შემოთავაზება დაგპირდით მე გენერალ ვახტანგ კაპანაძესთან ინტერვიუს დროს ეთერში გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ბიზნესმენი ბონდო დოროვსკიხი აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის ინტერესების დასაცავად შარშან წავიდა. რუსეთის მთავარი პროპაგანდისტული ტელეარხის რუსია 24-ის გავლენით მასაც ბევრი რუსივით სწამდა, რომ დონბასი რუსეთის ფორპოსტია, საიდანაც უცხოელი დაქირავებულები და უკრაინელი ნაციონალისტები მისი მიწა-წყლის ხელში ჩასაგდებად იბრძვიან. პატრიოტულ გზნობას აყოლილმა რუსმა ბიზნესმენმა თავისუფლად ფულით შეიძინა იარაღი დახშულობა და მოსკოვში გახსნილი თვითაღიარებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის სამხედრო კომისარიატს მიაკითხა.
Но есть несколько возможностей отправиться туда в интернете.
Თუ მოხალისეობა გადაწყვიტეს, ამისოთ ინტერნეტში რამდენიმე საშუალება არსებობს. ერთ-ერთია ედუარდ ლიმონოვის პარტია, სხვა რუსეთთან არსებული ინტერბრიგადა. მათ მისამართზე იგზავნება მცირე ზომის ანკეტა. ისინი გატყობინებენ, რომ საჭიროა ვთქვათ, ქალაქ შახტიში გამოცხადება. შახტიდან კი გადაგიყვანენ ამბოხებულთა დაბანაკების რაიონში. მე ყველას მივწერე, ინტერბრიგადასაც და მოსკოვში გახსნილ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის სამხედრო კომისარიატსაც. მათ გამომიგზავნეს საკონტაქტო ინფორმაცია. ამით თითქოს მოიწონეს ჩემი ანკეტა. იქ ყველა ანკეტას იწონებენ. შემდეგ გაძლევენ ტელეფონის ნომერს. ჩადიხარ დონის როსტოვში და რეკავ ამ ნომერზე, რომელზეც გეუბნებიან თუ სად უნდა მიხვიდე, სად მდებარეობს გამანაწილებელი პუნქტი.
Тебе говорят, куда нужно подъехать, где находится перевалочный пункт.
ყოფილი ბიზნესმენი ბონდო დოროვსკიხი თავდაპირველად განაცლეს ლუგანსკის ოლქის ტერიტორიაზე მოქმედ ქვედანაყოფ აჩთილში რუსულად პრიზაკ, რომელსაც ცნობილი ალექსეი მოზგოვოი მეთაურობს. სამ ქვედანაყოფთან ერთად იგი მოგვიანებით იბრძოდა დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ტერიტორიაზეც. აი როგორ აღწევს სეპარატისტთა სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ მათ კონტროლება ტერიტორიაზე გამოფებულ განუკითხაობას ბონდო დოროვსკიხი რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში.
Что происходило, я вам скажу, что происходило, допустим, когда началось перемирие.
Рахтебода да гетквит, рахтебода дазавების შემდეგ. 100-150 კაცი სოფელ ვერგულევკაში იმყოფებოდა, კომისაროვკაში. მცირე ზომის ქვედანაყოფი დანარჩენები კი ქალაქ აჩევსკიში. პრინციპში დონეცკის სახალხო რესპუბლიკა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკა არცნობდნენ ბრიგადა აჩრდილს. მათ შორის არსებული შიდა დაპირისპირების გამო შეზღუდვა ჰქონდათ დაწესებული ქვედანაყოფისთვის იარაღის მიწოდებაზე. იყო დრო, როცა შეიარაღება რუსეთიდან არასაკმარისი რაოდენობით შემოდიოდა. არ იყო არც ტანკები და არც არტილერია, თუმცა აჩრდილში ამ საკითხებს როგორღაც აგვარებდნენ. არსებობდა რამდენიმე საერთო საცხოვრებელი, რადგან მოხალისეები გამუდმებით მოდიოდნენ რუსეთიდან და სხვა ქვეყნებიდანაც. ერთადერთი, ვინც ვარჯიშობდა, ესპანელები იყვნენ. მათ შექმნილი ჰქონდათ საერთაშორისო ბრიგადა, რომელიც ესპანელების, იტალიელებისა და ფრანგებისგან შედგებოდა. დანარჩენებს კი ასეთი განაწესი ჰქონდათ. დილით 100 მეთაური დგებოდა, ატარებდა შემოწმებას, ამოიკითხავდა სიას. იგივე ხდებოდა საღამოსაც. დანარჩენ დროს კი მოლაშქრეები ალჩევსკიში დაბორიალებენ, მაროდიორობენ, სადღაც რკინის კარებს მოხსნიან, ჯარს აგროვებენ და აბარებენ, რათა დასალევისა და სიგარეტის ფული ჰქონდათ. ისინი არავის ემორჩილებიან. დათრებიან სადმე და ერთმანეთს სროლას აუტეხავენ. ერთხელ ერთი დათრა და ოთახში ხელკუმბარი საფეთქებას წადა, თუმცა დროზე გაკოჭეს. აი ასეთი მშვიდობიანი ცხოვრებაა იქ, ვისაც ეს ბეზრდება, წინა ხაზზე მიდის.
Такая вот мирная жизнь. Кому скучно, они отправляются на передовую.
Бондо დოროვსკიხი უკრაინელი ჯარისკაცებისა და სეპარატისტების მიმართ ერთ-ერთ ქალაქ ნიკიშინოს მცხოვრებთა დამოკიდებულებას საუბროსაც დიამეტრალურად განსხვავდება იმ სურათისაგან, რასაც რუსეთის პროპაგანდა ხატავს ეგრესოდებულ უკრაინელი დამპყრობლებისაგან გათავისუფლებულ დონბასში.
Дальше в Никишино к одной женщине подошёл, специально поинтересовался. Я говорю, когда Никишина был.
Шенек Никишиноში ერთ ქალთან მივედი და ვკითხე, როცა Никишино უკრაინის შეერაღებული ძალების კონტროლ ქვეშ იყო, როგორ იქცეოდნენ ისინი? ძალმომრეობდნენ მეთქი? ქალმა მიპასუხა, არა, ყველაფერი ძალიან კარგად იყო, მათთან არავითარი პრობლემა არ გქონიაო. მაგრამ როცა შემოვიდა ქვედანაყოფი ოპლოტი, რომელსაც სეპარატისტთა ერთ-ერთი ლიდერი ზახარჩენკო ხელმძღვანელობს, უბრალოდ გამოგურეკეს სახლებიდან, მოაყენეს მანქანები და მათზე ყველანაირი წვრილმანი დააწყვეს. ყველაფერს იტაცებდნენ. რუსებო, გიშველეთო, მითხრა ამ ქალმა. ჩვენ ნაცისტების არ გვეშინია, ჩვენ გვეშინია ოპლოტის, ჩვენ გვეშინია დონბასელი მოლაშქრეებისა. აი რა სურათი ვნახე. და კიდევ მახსოვს სხვადასხვა გამონათქვამები იმ ხალხისა, ვისაც ჩვენ ოკუპანტებად მივაჩნიოთ. რა გესაქმებათ აქო? გეკითხებოდნენ ისინი.
Были различные высказывания людей, которые нас, в принципе, считают оккупантами. И у них вопрос: зачем вы сюда приехали?
ამბოს პონტო თვაროსკიხი, რომელიც სეპარატისტთა ქვედა ნაყოფში 6 თვის განმავლობაში იბრძოდა. აღმოსავლეთ უკრაინიდან დაბრუნებული ყოფილი რუსი მოხალისე ურჩევს თანამემამულეებს, რომ არ დაუჯერონ ხალხ პატრიოტულ მოწოდებებს და არ წავიდნენ დონბასში, სადაც ადგილი აქვს ნამდვილ აგრესიას იმ ბანდების მხრიდან, რომლებსაც რუსეთის პროპაგანდა დონბასის განმათავისუფლებელ მოძრაობად წარმოაჩენს.
Я был настолько ярым сторонником этого движения.
Я თავгадаკული მომხრე ვიყავი ამ მოძრაობისა, ხალხს აგიტაციას ვუტარებდი, რომ დონბასში წასულიყვნენ. მაგრამ როცა უკანვრუნდებოდი საზღვარზე, უშიშროების ფედერალური სამსახურის თანამშრომლებმა გამაჩერეს და მათ დიდხანს ველაპარაკე. ისევე გულახდილად ვესაუბრე, როგორც თქვენ გელაპარაკებით. ყველაფერს მოუყევი. მეტიც, მათ მითხრეს, შენამდე ერთი კვირით ადრე დონბასიდან 180 რუსი გამოვიდაო. სპეცსამსახურების წარმომადგენლები მხოლოდ ერთს ფთხოვდნენ. ამის თაობაზე არავისთან არაფერი წამოგხდესო. მე უთხარი დავბრუნდები და სოციალურ ქსელში ყველგან ვილაპარაკებ მეთქი, რათა ხალხი არ წავიდეს დონბასში, რადგან ყველაფერი ნამდვილად არ არის ისე, როგორც ჩვენ ვიხატავენ. იქ მკვლელობებიც და ძარცვაც ხდება. მეტიც, პირველივე წუთებიდან გავაცნობიერე, რომ თუ ვინმე მომკლავდა, ეს იქნებოდა არა უკრაინის შეერაღებული ძალების წევრი, ან მტერი, არამედ რომელიმე მთვრალი მოხალისე.
ამბოს პონდო დოროსკიხი, წარსულში რუსი მეწარმე და რუსულად განწყობილ სეპარატისტთა მხარეზე მებრძოლი მოხალისე, რომელიც როგორც თავად აცხადებს, ახლა მზად არის უკრაინელთა ეროვნული ძალების რიგებში ჩადგეს მათი დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლველად. სიხშირეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება.
I'll be loving you always with a love that's true always. And when the things you've planned need a helping hand, I will understand always. Days may not be fair always, that's when I'll be there always. Not for just an hour, and not for just a day, not for just a year, but always. I'll be loving, I'll be loving, I'll be loving you always, with a heart that's true always. And when the things you've planned need a helping hand, I will understand always, always. Days may not be fair always, that's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always.